Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahrida Markaziy Osiyodagi eng katta masjidning ochilish marosimi bo'lib o'tgani haqida xabar bergan edik. Mazkur masjidning ochilish marosimida Qozog'istonning birinchi prezidenti Nur-Sulton Nazarboyev ishtirok etib nutq so'zladi. Bu haqda elboshining rasmiy saytida xabar berildi. Rasmiy axborotda prezident To'qayev marosimda qatnashgani haqida ma'lumot yo'q. Ushbu muborak juma kuni poytaxtimizda ko'rgan masjid ochmoqdamiz. Bu nafaqat poytaxtimiz, balki mamlakatimizning barcha aholisi musulmonlari uchun muhim voqeadir degan birinchi prezident ochilish marosimidagi nutqida. Shuningdek, u nutqi davomida masjidning tamal toshini o'zi qo'ygani, amaldagi prezident Qosim Jo'mart To'qayev unga hamrohlik qilganini eslab o'tdi. Bundan tashqari marosimda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Domla Xoliqnazarov ham ishtirok etib nutq so'zlagan. U bunday ulug' oyda Allohning yangi baytining ishga tushishi katta ne'mat ekanligini ta'kidlab, yangi masjid bilan Qozog'iston xalqini muborakbod etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.